Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρετείται από ώρα σε ώρα ο Μπόρις Τζόνσον σε ασφυκτικό κλειό, Βρετανός Πρωθυπουργός, μετά τις παρετήσεις τουλάχιστον 50 υπουργών και στελεχών της κυβέρνησής του. Ποιος ο πιθανός αντικαταστάτης του? Τι μέλη γενέστε μέχρι το συνέδριο των Τόρι τον Οκτώβριο? Απέκλεισε το σενάριο προώρων εκλογών για μία ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη, είπε χαρακτηριστικά. Ξεκάθαρο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό προς την Άγκυρα, άφησε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με τη γείτονα, κάνοντας ωστόσο σαφείς τις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Βασικό παράγοντα αστάθειας χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, και τόνισε ότι κάθε μέρα με κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια χαμένη μέρα. Εκρηκτική κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Έσπασε το ρεκόρ των 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Στα ύψη και οι τιμές των υγρών καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας πωλείται στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Η πώληση και ο εξυγχρονισμός των μαχητικών F-16 στην Τουρκία, στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, καθησυχαστική για το πρώτο θάνατο στη χώρα μας από οξία υπατήτιδα, εγρήγορση και όχι πανικό συστήνουν οι παιδίατροι στους γονείς. 11 τα περιστατικά ευλογιάς των πυθίκων. Συγκρατημένα αισιόδοξοι γιατροί για την πορεία της υγείας του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού το επόμενο 24ωρο, έκτακτο δελτίο με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ντύθηκαν γιατροί και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη για να ληστέψουν ATM στο σεισμα Νόγλιο, μεγάλες ζημιές. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα την παρέτησή του υπό το βάρος των παρετήσεων δεκάδων μελών της κυβέρνησής του, ανάμεσά τους και κορυφαίων υπουργών, μετά την αποκάλυψη για την εμπλοκή στενού συνεργάτη του σε σεξουαλικό σκάνδαλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βρετανικού τύπου, η πρόθεση του Τζόνσον είναι να παραμείνει στη θέση του μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε θα διεξαχθεί το συνέδριο των συντηρητικών. Ωστόσο, είναι πολλές οι φωνές στο κόμμα που θέλουν την άμεση παρέτησή του. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, την Νατάσα Κατζάβελου, για να μας πει περισσότερα για την επικείμενη παρέτηση, καθώς πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπόρις Τζόνσον επικοινώνησε με την Βασίλισσα Ελισάβετ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Έχει ήδη μιλήσει με τη Βασίλισσα Ελισάβετ Ντένια ενώ της επικείμενης ανακοίνωσης παρέτησής του και πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες αργότερα σήμερα, όπως δήλωσε και όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Downing Street. Ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι προέβη σε ανασχηματισμό του Υπουργικού του Συμβουλίου. Mm-hmm. Πρόκειται για την πιο θεαματική παρέτηση ενός πρωθυπουργού, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, όπως σχολιάζει το Sky News. Έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 50 παρετήσεις. Είχαμε νέο κύμα παρετήσεων το πρωί και παρά την στεναρή του θέση, ότι θα παραμείνει στη θέση του χθες το βράδυ, μετά την πίεση που δέχτηκε από στελέχη του Υπουργικού του Συμβουλίου, mm-hmm. Σήμερα αναγκάστηκε να παρετηθεί, καθώς δεν υπήρχε περιθώρια, δεν μπορούσε να μείνει.
Ναι.
Όπως σας είπα, υπέκυψε στο αναπόφευκτο. Περιμένουμε λοιπόν το διάγγελμά του. Είναι 12.30 ώρα Αγγλίας ή 1 ώρα Αγγλίας.
Ναι.
Δεν έχει οριστεί ακόμα η ανάμεσα
η ακριβής ώρα, έτσι, ναι, οι πληροφορίες λένε.
Εκείνος έχει ζητήσει να παραμείνει στο αξίωμα του έως και τον Οκτώβριο που θα είναι...
Να παραμείνει λοιπόν στην Πρωθυπουργία και να παραιτηθεί από αρχηγός των συντηρητικών.
Ο πολύ μεγάλος αριθμός των Τόρι είναι εξαγριωμένοι και θέλουν να φύγει τώρα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί ένας προσωρινός πρωθυπουργός, υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ο Ντόμινικ Ραπ συζητείται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να ηγηθεί την περίοδο αυτή της μετάβασης. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν οι υποψήφοι διάδοχοι και θα ξεκινήσει και η κούρσα διαδοχής, η οποία θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε τον νέο ηγέτη τον Οκτώβριο στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος. Ναι, θα περιμένουμε να δούμε αν θα, το αίτημά του να παραμείνει ακόμα σχεδόν 2,5 μήνες μέχρι τον Οκτώβριο, αν θα γίνει αποδεκτό από το σύνολο των Τόρις. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο.
Λοιπόν,
πολύ σημαντικό είναι να ακούσουμε τι θα μας πει.
Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο διάγγελμα. Από εκεί και πέρα, τα σενάρια είναι δύο. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Πρωθυπουργία και να παραιτηθεί από την αρχηγία του κόμματος. Και το δεύτερο σενάριο είναι να παραιτηθεί και από Πρωθυπουργός. Μετά τις πιέσεις από τους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι ουσιαστικά ζητούν να απομακρυνθεί και από την αρχηγία αλλά και από την Πρωθυπουργία.
Ναι, είναι τόσο εξοργισμένη η πλειοψηφία των Τόρι, που φαίνεται να αρνούνται αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αυτή την παράταση στην Πρωθυπουργία των 2,5 μηνών και θέλουν να φύγει. Τώρα, σύμφωνα με το BBC, λένε ότι αυτή η ανακοίνωση θα γίνει τώρα στις 12.30, 2.30 ώρα Ελλάδος, mm-hmm. έξω από το νούμερο 10, που θα απευθύνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός στο Βρετανικό λαό. Οπότε έτσι φαίνεται να είναι, δηλαδή στις 12.30, σε 30 λεπτά Μάλιστα. από τώρα, σε Μάλιστα. 22 λεπτά από τώρα.
Λοιπόν, Νατάσα, παρακολουθείς εξελίξεις. Μόλις έχουμε οτιδήποτε νεότερο, μόλις δηλαδή ξεκινήσει το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον, εάν και εφόσον γίνει αυτό στις 2.30. Με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα συνδεθούμε για να μεταδώσουμε και να μας μεταφέρεις και εσύ ό,τι νεότερο υπάρχει. Μένει να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί, αν ο Μπόρις Τζόνσον ουσιαστικά θα απομακρυνθεί και από τις δύο θέσεις, και από την Πρωθυπουργία και από την αρχηγία των Τόρις, ή αν τελικά θα παραμείνει μέχρι το συνέδριο των συντηρητικών, μέχρι τον Οκτώβριο δηλαδή, στην θέση του Πρωθυπουργού. Μένει να τα δούμε όλα αυτά σε λίγη ώρα, μόλις ανοίξει τα χαρτιά του στο διάγγελμα που, όπως είπαμε, θα προχωρήσει. Να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Στο θέμα των πρόορων εκλογών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Όπως είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Πρόσθεσε ότι παίρνει το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα και ας έχει πολιτικό κόστος, ενώ για το μείζον θέμα της ακρίβειας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε αυτούς που πραγματικά υποφέρουν. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η υποχρέωσή μου είναι να διασφαλίσω τη σταθερότητα της χώρας και την κυβερνησιμότητα, η οποία σήμερα είναι εξασφαλισμένη. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και αν έχω και κάποιο κόστος από αυτό, πολιτικό κόστος, γιατί θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν το έκρυψα, είμαι απολύτως διατεθειμένος να το αναλάβω, διότι δεν πρόκειται ποτέ να παίξω με τους θεσμούς, να θέσω σε κίνδυνο την σταθερότητα της χώρας για να υπηρετήσω το συμφέρον εντός αγωγικών της επανεκλογής μου.
Ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι συναντήθηκε νωρίτερα στο Μαξίμου με τον Ρουμάνο ομολογό του Νικολά Ιωνέλ Τσιούκα, και πάμε στον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει λοιπόν όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky, όπου ουσιαστικά με την αναφορά του έκλεισε την πόρτα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ έστειλε μηνύματα και στη γειτονική χώρα, την Τουρκία.
Καλό μεσημέρι, Ομένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ζήτημα των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά, σε ένα 24ωρο ήδη, το έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δύο φορές, σημείωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Θέλει να στείλει και ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το Σεπτέμβριο μας περιμένει ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο, έτσι ώστε να καλυφθεί και το κενό που δημιουργήθηκε στην αντιμετώπιση, που επανήθηκε στην αντιμετώπιση των κρίσεων με την πανδημία ή με τις εντάσεις. Πρέπει να στεκόμαστε, είπε, με αυτοκριτική διάθεση να μαθαίνουμε τα λάθη μας και να κρατάμε ζωντανή τη μεταρρυθμιστική μας ορμή για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του προγράμματός μας. Και αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στην βόβαση απλής αναλογικής που εμποδίζει, όπως είπε, το σχηματισμό κυβέρνησης μετά την πρώτη κάλπη σε μία δύσκολη περίοδο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως δεν ψάχνει δημοσιοσκοπικό ξέφωτο και μάλιστα έβαλε και τη διάσταση των ελληνοτουρκικών, λέγοντας πως πρόορες εκλογές δεν θα ήταν και εθνικά υπεύθυνες με μία απρόβλεπτη Τουρκία απέναντι. Ενώ σημείωσε πως η χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα και επισημαίνοντας πως είναι δύσκολες οι κυβερνήσεις σε συνεργασία. Σκεφτείτε, είπε χαρακτηριστικά, να έρθουμε να συνεννοηθούμε με το κυβερνητικό εταίρο, τι να κάνουμε με τον ευρώ ή την καραντίνα. Και πρόσθεσε πως υπάρχουν κόμματα που θα μπορούσαν να είναι ρυθμιστές και έχουν πει ότι δεν θέλουν πρωθυπουργό στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Σε αυτό τόνισε πως πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο κ. Τσίπρας, ενώ άφησε και αιχμές περί αλαζονίας για τον πρόεδρο του κοινά, τον κ. Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας πως συνολικά η κυβέρνηση υπήρξε συνεπή στον πυρήνα των προεκλογικών της δεσμεύσεων, μείωσε τους φόρους, άφησε τις θέσεις εργασίας, μεταρρύθμισε το κράτος και αυτή τη στιγμή ελέγχεται πώς θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τις ψηφιακές αλλαγές με τις υπόλοιπες κρατικές λειτουργίες, όπου είναι και η πρόκληση της επόμενης τετραετίας. Σήμερα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, η χώρα μας έχει κύρος στην Ευρώπη. Ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και επανέφερε το ζήτημα του νομοσχεδίου για τα ΕΕ, το οποίο, όπως είπε, θα έπρεπε να έρθει νωρίτερα, έτσι ώστε να λυθεί και το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τον ακούσαμε να λέει πως η πιο δύσκολη κρίση που διαχειρίστηκε ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Με τρομάζει, ωστόσο, είπε λιγότερο φέτος, γιατί κάναμε καλύτερη προετοιμασία. Και ουσιαστικά, ανεφερόμενος και στη δικαιοσύνη, ανέφερε πως είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως είναι η εκπαίδευση αλλά και η αναμόρφωση της σχολής δικαστών. Όσο στα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως ξεκίνησε με πολύ καλή διάθεση συνεννόησή του με τον Ερντογάν, αλλά ακολούθησε το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού το καλοκαίρι του 20. Έχουμε την αυτοπεποίθηση στην υπεράσπιση των θέσεών μας. Δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε την ίδια ένταση όπως το 20, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας με την Τουρκία, εάν δεν μπορούμε να τις επιλύσουμε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε με τον Ερντογάν, όπως ξεχάσαμε τα όσα είχαν ελεγχθεί με αφορμή τον ευρώ. Και η πρόθεσή μας δεν είναι να απομονώσουμε την Τουρκία. Θέλουμε να συμφωνήσουμε ότι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ρουμάνο ομολογό του Άγιο.
Ακριβώς. Το πολύ καλό επίπεδο των διμερών, εξαιρετικών διμερών σχέσεων, αλλά και την κοινή πίστη στις αριθμούς δικαίου επανέλαβαν ο Έλληνας και ο Ρουμάνος ομολογός του, με την συζήτηση να κινείται και για την προσφορική σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, όπου οι δύο χώρες εμφανίστηκαν ως από τους δύο βασικούς πυλώνες του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως οι λαοί των δύο χωρών στέκονται δίπλα-δίπλα και απέναντι στις απειλές της κλιματικής κρίσης που μας αφορούν όλους, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στη συνδρομή των Ρουμάνων πυροσβεστών πέρσι το καλοκαίρι. Συμφωνήσαμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με την ενέργεια και υπογράμμισε πως δεν πρόκειται μόνο για μια ρητορική εμπορική επιλογή, αλλά για μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης με ευρύτερη εμβέλεια που σηματοδοτεί και μια μεσομακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των χωρών και στον τομέα της ενέργειας.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Οξυεκριτική ισχύ στον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, μία ημέρα μετά τη μάχη των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, με σημείο αιχμής στην κοινωνική πολιτική. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό βασικό παράγοντα αστάθειες στη χώρα και τόνισε ότι κάθε μέρα με κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μία χαμένη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο.
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο βασικός παράγοντας αστάθειας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μην κοροϊδευόμαστε, από το Μαξίμου ξεκινάνε όλες τις συζητήσεις, όλα τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Δεν ξεκινάνε ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης επιλέγει να επιτεθεί διαρκώς στην απλή αναλογική και σε μια λογική και σε μια κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, και μια έτσι αλαζονία την οποία έχει και τον διακρίνει σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής του πρακτικής.
Παρέμβαση στις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι θα αυξήσει τις συντάξεις από 1η-1η του 2023, έκανε η αρμόδια τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αξιόγλου, τονίζοντας ότι η αύξηση αυτή προβλεπόταν από το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να δούμε λοιπόν πού εστιάζει την κριτική της η αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς και τις αναφορές που έκανε η κυρία Αξιόγλου για τον θέμα της αύξησης στις συντάξεις, που όπως είπε η αύξηση αυτή έχει προβλεφθεί με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, ότι αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως από 1η-1η του 2023, είπε η κυρία Αξιόγλου, μιλώντας στην ΕΡΤΕΝΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, αυτό ακριβώς είπε, όπως το περιέγραψε η κυρία Αξιόγλου. Μάλιστα, λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα αυξήσει τη συντάξη από 1η-1η του 2023. Απέκλειψε, λέει η κυρία Αξιόγλου, μία μικρή λεπτομέρεια. Η αύξηση αυτή προβλεπόταν από νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει χώρα ακριβώς από 1η-1η-2023. Πιθανώς ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τον επιθυμίσουμε, που δεν θα περικόψει και αυτή την παροχή στους συνταξιούχους, όπως έκοψε τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά που δικαιούνται λόγω περικοπών που πάλι η Νέα Δημοκρατία είχε να κάνει στο παρελθόν. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και την παρέμβαση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Θα πρέπει να σας πω σχετικά με την έκανε λόγο για φιάσκο διαγωνισμού για τις νέες ταυτότητες, μία όπως είπε νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις εκλογές του 19, πριν 3 χρόνια, όταν η Νέα Δημοκρατία ματέωσε αδικαιολόγητα και επαναπροκήρυξε με φωτογραφικούς όρους και εκτινάσοντας το κόστος στο διαγωνισμό των 515 εκατομμυρίων ευρώ για τις ασφαλείς νέες ταυτότητες και τα έγγραφα ασφαλείας του ελληνικού δημοσίου, με νυχτερινή τροπολογία, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυβέρνηση, λέει η Όλγα Γεροβασίλη, προσπαθεί να καλύψει το φιάσκο της διαφαινόμενης ακύρωσης και επανάληψης του διαγωνισμού για τις νέες ταυτότητες, αφήνοντας αιχμές και για οσμή σκανδάλου. Θα πρέπει να σας πω επίσης, Ντένια, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ακυρώσει την υπόθεση των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm.
Παρά δηλαδή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός του απέκλεισε για μία ακόμη φορά και χθες στη Βουλή και σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε, έτσι, η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι παραμένει ακόμη στο τραπέζι.
Παραμένει ακόμα στο τραπέζι και λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην πρωτολογία του ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά. Όταν πιέστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα με 2-3 συνεχόμενες αναφορές, τότε αναφέρθηκε στην υπόθεση των εκλογών. Θεωρούν ότι έχει πληγεί η αξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη, ότι έχει εξανεμιστεί και κάθε μέρα συρρυκνώνεται έτσι περαιτέρω. Μάλιστα μας λένε ότι αυτό ουσιαστικά δεν ήταν ένα μήνυμα προς το ευρύτερο πολιτικό πεδίο και, και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απευθυνόταν κυρίως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας ουσιαστικά να σταματήσει την εκλογολογία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι υπουργοί του, μας λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονται να μην παρουσιάζονται ή να μην εργάζονται καθόλου στο Υπουργείο του. Θεωρούν μάλιστα ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε έκτακτη προσφυγή στις κάλπες μέσα στη χειμερινή περίοδο του τρέχοντος έτους και όχι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, όπως θέλει ο ίδιος να πιστεύει, και λόγω του σκληρού χειμώνα, του οικονομικού σκληρού χειμώνα, αλλά κυρίως λόγω των αδιεξόδων που έχει ο ίδιος περιέλθει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι εκτιμήσεις που γίνονται από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ένα θέμα, βέβαια, το θέμα των προώρων εκλογών. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι παραμένει στο τραπέζι και υπάρχει έτσι και αυτό στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνάντηση με αντιπροσωπεία μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στον απόϊχο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για την πώληση και τον εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας παρουσίασε το νέο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Και πάμε στον Πιέρο Τζενετάκο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αντιλαμβανόμαστε ότι αποκτά ειδική σημασία η παρουσία στη σήμερα στην Αθήνα των αυτής αντιπροσωπείας των Αμερικανών βουλευτών, μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Να υπενθυμίσουμε, τα λέγαμε και χθες, η Βουλή των Αντιπροσωπών μαζί με τη Γερουσία είναι τα δύο σώματα που συναποτελούν το Κογκρέσο και από τα οποία θα πρέπει να περάσει, να εγκριθεί δηλαδή μια πιθανή επανεκκίνηση ενός εξοπλιστικού προγράμματος για τα F-16 στην Τουρκία, είτε μιλάμε για πωλήσεις νέων αεροσκαφών, είτε για την αναβάθμιση αυτών που ήδη υπάρχουν. Οι επιτροπές των εξωτερικών υποθέσεων των δύο σωμάτων, να πούμε ότι σε αυτή τη γερουσία, προήλθεται ο Ρόμπερτ Μενέντες, αναμένεται να παίξουν έτσι ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη εξέλιξη του ζητήματος. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Δένδιας, πέρα από τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, έθεσε στην συνάντηση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, έτσι όπως μαθαίνουμε, τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας των τελευταίων μηνών στο Αιγαίο. Να θυμίσουμε, μόλις χθες περισσότερες από 40 παραβιάσεις του εθνικού αερίου χώρου. Συνολικά οι περιπτώσεις από τις αρχές του 2022 ξεπερνούν τις 120 και τα θέματα βέβαια της αμφισβήτησης, της ευθείας αμφισβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών νησιών. Τα έθεσε λοιπόν στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπα, η συνάντηση. Τα μέλη της Επιτροπής θα πάνε και στον Πρωθυπουργό, θα γίνουν δεκτοί και από τον Πρωθυπουργό στις 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να βάλουμε όλη αυτή τη συζήτηση στο ίδιο πλαίσιο της συζήτησης που εξελίσσεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τα τελευταία 24 ώρα, με τους Αμερικανούς βουλευτές να επιχειρούν να βάλουν ένα πρώτο ανάχωμα
ένα φρένο
του Προέδρου Βάιντεν. Ακριβώς. Κλείνοντας, να σου πω ότι παρουσιάστηκε και το νέο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Νίκο Δένδια και τους αρμόδιους γραμματείς. Κεντρική κατεύθυνση είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και των απειλών, καθώς και η ισχυροποίηση της διεθνούς θέσεως της χώρας. Ενοποιούνται τρεις πυλώνες διπλωματίας, πολιτική, οικονομική και δημόσια διπλωματία, αλλά και η τοποθεσία με τον Υπουργό να συναντήσει από εδώ και στο εξής. Οι στόχοι της ελληνικής διπλωματίας θα είναι ακόμα πιο μακροπρόθεσμοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια σημαντική συνάντηση εξέλιξη με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων εδώ στην Αθήνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πιέρο, για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στα ανατολικά, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ αλλά και στο Χάρκοβο βορειότερα, όπου χτυπήθηκε παιδαγωγικό πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα, σε μια συμβολική κίνηση, οι Αμερικανοί στρατιώτες ύψωσαν τη σημαία της χώρας στο Φιδονήσι, από όπου είχαν αποχωρήσει οι Ρώσοι στις 10 Ιουνίου. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα στρατιωτικά μέτωπα, καθώς όπως είπες οι Ρώσοι σφυροκοπούν, συνεχίζουν και σφυροκοπούν την περιφέρεια του Ντονέτσκ, συγκεκριμένα την πόλη κλειδί Σλοβιάνσκ, αλλά και το Κρεματόρσκ. Από το Σλοβιάνσκ είναι ενδεικτικό ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει καλέσει τους κατοίκους που παραμένουν να φύγουν από εκεί, καθώς σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας βρίσκονται οι Ρώσοι περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, με τη στενάρη αντίσταση των Ουκρανών να συνεχίζεται πάντως, ενώ και στο Χάρκοβο που βρίσκεται βόρειο-ανατολικά υπήρξε συνέχεια των πυραυλικών επιθέσεων με αποτέλεσμα να χτυπηθεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές και το παιδαγωγικό πανεπιστήμιο της πόλης που έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Τώρα, σύμφωνα με το Ουκρανικό Αρχηγείο των Όπλων Δυνάμεων, οι Ρώσοι στέλνουν και άλλες δυνάμεις, στέλνουν ενισχύσεις στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, επίσης στα ανατολικά, που ουσιαστικά έχουν καταλάβει μετά από την πτώση του Σεβεροντονέτσκ και του Λυσιάνσκ για να εδραιώσουν την εκεί κυριαρχία τους. Τώρα, σε μια συμβολική κίνηση, όπως είπες, Ουκρανοί στρατιώτες, οι οποίοι ανέβηκαν στο Φιδονήσι, ένα στρατηγική σημασία νησί, και είχαμε δει ότι και στις αρχές της εισβολής υπήρξε έτσι μια μάχη για την κατάληψή του. Βρίσκεται ανοιχτά της Οδυσσού, οπότε είναι και στρατηγική σημασία. Ήψωσαν λοιπόν την Ουκρανική σημαία και να πούμε ότι από εκεί είχαν αποχωρήσει οι Ρώσοι στις 10 Ιουνίου, όπως είχαν πει τότε, σε μια ένδειξη καλής θέλησης. Η απάντηση των Ρώσων σύμφωνα πάντοτε με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ήταν άμεση. Όπως είπαν, ρωσικό μαχητικό βομβάρδισε, χτύπησε το νησί με αποτέλεσμα να καταστραφεί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα μεγάλο μέρος της δύναμης των Ουκρανών που βρίσκονταν στο νησί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη που αφορά την επισιτιστική κρίση, την επαπειλούμενη επισιτιστική κρίση, η Ουκρανία κάλεσε, αναμένεται να καλέσει τον πρέσβη της Τουρκίας στο Κίεβο για να ζητήσει διευκρινήσεις για το γεγονός ότι απέπλευσε χθες από το βορειοδυτικό λιμάνι της Τουρκίας Καρασού ένα ρωσικό πλοίο κάργο, το οποίο σύμφωνα με τους Ουκρανούς μετέφερε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά. Οι ουκρανικές αρχές είχαν ζητήσει από την Κυριακή, οπότε και έπιασε λιμάνι το πλοίο εκεί, είχαν ζητήσει λοιπόν να κατασχεθεί το πλοίο και το φορτίο του. Ωστόσο, εχθές οι ρωσικές αρχές, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, διέψευσε ότι ότι οι τουρκικές αρχές προέβησαν ποτέ σε μια τέτοια κίνηση. Το καράβι λοιπόν απέπλευσε χθες και σήμερα, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, έχει φτάσει ήδη σε ρωσικά χωρικά ύδατα.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του φυσικού αερίου να σπάει σήμερα το ρεκόρ των 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας πωλείται στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Νέο ράλι, θα λέγαμε, στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο ξεπέρασε σήμερα τα 180 ευρώ.
Συνεχίζεται το ράλι, Ντένια. Το Ευρωπαϊκό Φυσικό Αέριο συνεχίζει το ράλι της ανόδου. Mm-hmm. Έσπασε, όπως είπες και εσύ σήμερα, τα 180 ευρώ. Νωρίτερα το πρωί έφτασε στα 183. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται το συμβόλαιο του Αυγούστου στα 179,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ενώ να πούμε ότι τα συμβόλαια του Σεπτεμβρίου είναι στα 180 ευρώ, 180,8, τα συμβόλαια του Οκτωβρίου στα 181,6 και πάει λέγοντας. Η κατάσταση είναι εκρηκτική σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου, κυρίως υπό τον φόβο της διακοπής του ρωσικού αερίου προς τη Γερμανία. Όπως γνωρίζουμε, στον αγωγό Nord Stream 1 που τροφοδοτεί τη Γερμανία, είναι ήδη μειωμένες οι ροές σε ποσοστό 40%, ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, θα γίνει διακοπή. Είναι προγραμματισμένη εδώ και ένα χρόνο. Προβλέπεται να διαρκέσει 10 ημέρες. Ωστόσο, τόσο αναλυτές όσο η γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προφανώς και τα χρηματιστήρια, ανησυχούν ότι τελικά δεν θα επανέλθει στις 21 Ιουλίου η ροή του ρωσικού αερίου στο Nord Stream. Οπότε η κατάσταση
θα επιδεινωθεί. Βέβαια, θα επιδεινωθεί. Ακόμη περισσότερο δηλαδή.
Αντιστοίχως λοιπόν με τις τιμές του φυσικού αερίου, να πούμε, ναι, ότι ακολουθούν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει κλείσει ακόμη σήμερα, αλλά η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης εκρηκτική. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η Ιταλία θα πουλάει αύριο ηλεκτρισμό στα 422 ευρώ ένα μεγαβατόρα, η Γαλλία στα 410 και η Γερμανία, που είναι λίγο χαμηλότερα προφανώς λόγω των αιωλικών της, στα 295 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Πινελόπη, πρέπει να σε διακόψω. Πρέπει να συνδεθούμε με την Downing Street, γιατί ξεκινάει το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον.
Η θέληση του Συντηρητικού Κόμματος είναι να υπάρξει μια αλλαγή στη θέση του ηγέτη και κατά συνέπεια νέος πρωθυπουργός. Και συμφωνώ και εγώ με τη διαδικασία αυτή, ότι η επιλογή του νέου ηγέτη θα ξεκινήσει τώρα. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μιας και εγώ θα συνεχίσω να κρατέχω αυτή τη θέση μέχρι να εκλεχθεί ο επόμενος. Λέω λοιπόν για στα εκατομμύρια ανθρώπους που με ψήφισαν το 2019, πολλοί από αυτούς ψήφισαν το Συντηρητικό Κόμμα για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εντολή που μου δώσατε. ήταν η μεγαλύτερη πλειοψηφία που είχαμε από το 1987. Και ο λόγος για τον οποίο σκέφτηκα τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες να συνεχίσω να φέρω εις πέρας αυτή την εντολή δεν ήταν μόνο γιατί το ήθελα, αλλά γιατί αισθάνθηκα πως ήταν η δουλειά μου, το καθήκον μου και η υποχρέωσή μου απέναντι σε εσάς να συνεχίζω να κάνω αυτό που σας υποσχεθήκαμε το 2019. Και φυσικά αισθάνομαι τεράστια περηφάνεια για τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης. Είδαμε το Brexit. Θέσαμε νέα θέση στην Ήπειρο, κερδίσαμε μια νέα θέση στην Ήπειρο. Η χώρα αυτή μπόρεσε να φτιάξει τους δικούς της νόμους και να χαράξει το δικό της δρόμο. Ξεπεράσαμε την πανδημία, καταφέραμε να φέρουμε τα πιο γρήγορα εμβόλια στην Ευρώπη και τους τελευταίους μήνες καθοδηγούμε την Δύση ώστε να μπορέσει να τεθεί ενάντια στην αγριότητα του Πούτιν. Εμείς εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε, θα στηρίζουμε την ελευθερία για όσο καιρό χρειαστεί και ταυτόχρονα σε αυτή τη χώρα πιέσαμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων και τεχνολογίας, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχουμε δει τον τελευταίο αιώνα. Και αυτό που θαυμάζω πιο πολύ στους ανθρώπους είναι το ταλέντο, είναι η φαντασία και όλα αυτά που υπάρχουν παντού σε ολόκληρο τον πληθυσμό μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις δυνατότητες σε οποιοδήποτε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε αυτή τη χώρα, τότε θα είμαστε η πιο ευημερής χώρα στην Ευρώπη. Τις τελευταίες μέρες προσπάθησα να πείσω τους συναδέλφους μου ότι θα ήταν λίγο εκκεντρικό να αλλάξουμε κυβέρνηση, ειδικά τη στιγμή που έχουμε καταφέρει τόσα πολλά και έχουμε αυτή την ισχυρή εντολή από τον κόσμο και βρισκόμαστε πολύ λίγους πόντους πίσω, έχουμε μείνει λίγο πίσω, ακόμα και μετά τις δεύτερες εκλογές, αλλά συνεχίζουμε και έχουμε μια ισχυρή θέση εγχώρια και διεθνή. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να ολοκληρώσω όλη αυτή τη διαδικασία και που δεν μπόρεσα να δω μέχρι τέλους τόσες πολλές ιδέες, τόσα πολλά έργα που είχαμε ξεκινήσει, αλλά όμως το ένστικτο της αγέλης είναι πολύ δυνατό και όταν η αγέλη κινείται πρέπει να πάμε μαζί της. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε και το εξαιρετικό δαρβινικό μας σύστημα θα μας φέρει ακόμα έναν εξαιρετικό ηγέτη ο οποίος θα δεσμευτεί να οδηγήσει τη χώρα στους δύσκολους αυτούς καιρούς, θα αλλάξει τη χώρα, θα βελτιώσει τη χώρα και τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες, θα μειώσει τους φόρους και αυτός, γιατί αυτός κιόλας είναι ο τρόπος να συνεχίσουμε την ανάπτυξη της χώρας και να μειώσουμε το έλλειμμα. Σε αυτό λοιπόν το νέο ηγέτη, όποιος και να είναι, όποια και να είναι, λέω ότι θα τον υποστηρίξω, θα την υποστηρίξω όσο πιο πολύ μπορώ και σε εσάς, το λαό της Βρετανίας. Γνωρίζω πως αρκετοί από εσάς θα χαρούνε, ορισμένοι από εσάς θα απογοητευτούν. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ είμαι θλιμμένος που αναγκάζομαι να αφήσω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω την Κάρι, τα παιδιά μας, όλα τα μέλη της οικογένειάς μας που με στήριξαν σε όλη αυτή την πορεία για τόσο πολύ καιρό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το βρετανικό σύστημα για την υποστήριξη που μου έδωσε, την αστυνομία, όλες τις υπηρεσίες εκτάκτων έγκυς που μας βοήθησαν πάρα πολύ και στήριξαν και όλα τη θέση μου ως Πρωθυπουργό, αλλά και όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο και στηρίζουν την Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ το Συντηρητικό Κόμμα που στηρίζει πάντα τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ το προσωπικό εδώ, στην οδό Downing, στον αριθμό 10, τους detective, τους αστυνομικούς, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν φεύγουν ποτέ από εδώ. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, το βρετανικό λαό, που μου πρόσφερε αυτό το τεράστιο προνόμιο. Και θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι από εδώ και πέρα και μέχρι να αναλάβει τη θέση ο νέος Πρωθυπουργός, τα συμφέροντά σας θα στηρίζονται από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία θα συνεχίσει το έργο της απρόσκοπτα. Ήταν μεγάλο μάθημα το να είμαι Πρωθυπουργός. Ταξίδεψα σε κάθε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου Χάρηκα την ομορφιά του κόσμου, γνώρισα τόσους πολλούς ανθρώπους με τεράστια θέληση να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα του Ηνωμένου Βασιλείου με κάθε τρόπο και ξέρω ότι ακόμα και αν τα πράγματα ορισμένες φορές φαίνονται σκοτεινά, το μέλλον μας μαζί θα είναι σίγουρα φωτεινό. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την Downing Street, με το νούμερο 10, λοιπόν, ακούσαμε το διάγγελμα του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Μπόρις Τζόνσον. Ο κύριος Τζόνσον, λοιπόν, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Είπε ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου αρχηγού των συντηρητικών, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον στην Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για το θέμα του Brexit, μίλησε για το πώς αντιμετώπισε η Βρετανία το θέμα της πανδημίας, για το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα όσον αφορά τις επενδύσεις και την τεχνολογία. Όπως είπε, εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κυβερνητικό του έργο, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τέλος. Αλλά όπως είπε, το ένστικτο της Αγέλης είναι πολύ ισχυρό και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που επικρατεί και τον αναγκάζει λοιπόν να παραιτηθεί. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου να δούμε λίγο τι ακριβώς, έτσι αναλυτικότερα για το τι ακριβώς είπε στο διάγγελμά του ο Μπόρις Τζόνσον. Έλενα.
Όπως είπες, Ντένια, έκανε μία αναδρομή, θα λέγαμε, στην Πρωθυπουργία του με τα επιτεύγματά της, αυτά τόνισε, που ήταν βεβαίως το Brexit, που ήταν και η σημαία που τον έβγαλε με, πραγματικά με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και διαφορά Πρωθυπουργό. Στην πανδημία και πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία, τόνισε ότι η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά
πήρε τα εμβόλια, έδωσε
τα εμβόλια, ακριβώς. Και είπε επίσης ότι αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας και πώς η Βρετανία ήταν από τις πρώτες χώρες που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να το κάνει.
Είπε μια φράση έτσι που νομίζω ότι δημιουργεί και μια αίσθηση σε σχέση με τον ρόλο της Βρετανίας, με τη θέση της Βρετανίας και στο θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Καθοδηγούμε τη Δύση, είπε ο κύριος Τζόνσον.
Ναι, κοίταξε να δεις, Ντένια, αυτό είναι μια θέση της Βρετανίας, αν θες, η οποία εδράζει στην ιστορία της. Έχουν αυτή την ιδέα οι Βρετανοί, θα λέγαμε, ότι καθοδηγούν τη Δύση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα πλέον. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε όντως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Βρετανία ήταν από τις πρώτες χώρες
που αντέδρασαν, έτσι.
Που στάθηκε, για άλλη μια φορά, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και στήριξε την Ουκρανία. Αναφέρθηκε, όπως είπες, και στο θέμα των επενδύσεων, στις νέες τεχνολογίες, στο ταλέντο που υπάρχει στη Βρετανία και που όλα αυτά τα σχέδια που είχε η κυβέρνησή του και θα έπρεπε να υλοποιηθούν. Είπε ότι το κύριο επιχείρημά του όταν μίλαγε στους συνεργάτες, στους υπουργούς όλες αυτές τις ημέρες ήταν ότι η εντολή που είχε δοθεί από το βρετανικό λαό στην κυβέρνησή του ήταν τεράστια και γι' αυτό δεν έπρεπε να γίνει αλλαγή κυβέρνησης, όπως είπα χαρακτηριστικά. Όμως η πολιτική είναι αυτή, όπως είπε ο Μπόρις Τζόνσον. Και τελικώς εμέσως παραδέχτηκε ότι αναγκάστηκε, γιατί έμεινε μόνος του, στην κίνηση αυτή. Είπε ότι
το ένστικτο της Αγέλης, είπε, έτσι, το ένστικτο της Αγέλης.
Το ένστικτο της Αγέλης, ακριβώς, αναφερόμενος στους σε όσους βρέθηκαν εναντίον του, που βεβαίως ήταν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την περίοδο μέχρι το...
Ναι, για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται, έτσι.
Είπε ότι η Βρετανία δεν θα μείνει ακυβέρνητη, καθησύχασε τους πολίτες, είπε ότι θα έχουν κυβέρνηση, ότι θα είναι, τέλος πάντων, ότι θα έχουν κυβέρνηση που θέλουν. Επίσης, είπε ότι θα στηρίξει τον νέο ηγέτη του κόμματος και τον πρωθυπουργό.
Το νέο ή τη νέα.
Το νέο Ειρηνά, βεβαίως.
Έτσι όπως είπε. Και είπε ότι θα υπάρξει ένας νέος ικανός ή μια νέα ικανή ικανός ηγέτης την επόμενη μέρα. Να δούμε λίγο τα διαδικαστικά, Έλενα. Δηλαδή, αυτό που θα γίνει από εδώ και στο εξής είναι θα γίνει η εκλογή του νέου ηγέτη των συντηρητικών.
Ναι, η εκλογή του νέου ηγέτη των συντηρητικών θα γίνει τον Οκτώβριο, στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος. Έως τότε λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένας
προσωρινός
πρωθυπουργός. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, όπως αυτό του Ντόμινικ Ραμπ,
του αντιπρόεδρου
της κυβέρνησης ακριβώς. Είναι πολλοί που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την...
Αυτό θα γίνει άμεσα.
Βεβαίως θα γίνει άμεσα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κενό εξουσία στην κυβερνησία. Θα γίνει άμεσα σίγουρα. Όμως, να συμπληρώσω ότι ήταν πολλοί αυτοί που πρωτοστάτησαν σε αυτή την ανταρσία, θα λέγαμε, κατά τον Μπόρις Τζόνσον. Και είναι και πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος, τα οποία, όπως ο Μάικλ Γκόβ, για παράδειγμα, ήταν μια φοβερή έκπληξη. Ακόμα και, δεν ξέρω, ίσως για την Downing Street να μην ήταν, για τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε τη Βρετανική πολιτική, ήταν έκπληξη το ότι ήταν ο πρώτος από τους υπόλοιπους σημαντικούς υπουργούς, υπουργός Προεδρίας, να θυμίσουμε, και πάρα πολύ στενός συνεργάτης του. Μαζί ουσιαστικά κέρδισαν τη μάχη για το Brexit, που είπε ότι τον κάλεσε να παραιτηθεί και την επόμενη μέρα ο Μπόρις Τζόνσον τον απέλησε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να λάβουν αυτό το ρόλο. Θα δούμε ποιος θα είναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Να πούμε ότι σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Reuters, δημοσκόπηση του YouGov, αυτόν που προτιμούν αυτή τη στιγμή τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος για νέο αρχηγό είναι ο Μπεν Γουάλας, ο Υπουργός Άμυνας.
Μάλιστα.
Το οποίο και
αυτό... Σέντ, λοιπόν, έχει πρόκριμα, έτσι.
Ναι, το οποίο και αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση. Αν με ρωτάς, θα περιμέναμε ίσως τον Ρίση Σουνάκ, τον Υπουργό Οικονομικών, ή και τον Τζαβίν, τον Υπουργό Υγείας. Είναι δύο πολύ προβλημένα στελέχη των συντηρητικών και κατά γενική ομολογία ικανά στελέχη. Όμως είναι ακόμη, θα λέγαμε, πολύ νωρίς για όλα αυτά. Το γεγονός είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Τις άλλες φορές που είχε βρεθεί κατάφερε να ξεφύγει, αλλά θα λέγαμε ότι το σκάνδαλο αυτό με τον Κρις Πίντσερ, τον νούμερο 2 στην κομματική πειθαρχία στην Βουλή, ήταν η αφορμή.
Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, Έλενα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε και αυτό που είχε συμβεί.
Και η αφορμή, με συγχωρείς, που σε διακόπτω, που περίμεναν τα στελέχη που προηγουμένως τον είχαν στηρίξει.
Κοίταξε, να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει μια συνέχεια σε σχέση με αυτό που είχε γίνει λίγο καιρό πριν. Δηλαδή με αφορμή τα κορονοπάρτι και όλη αυτή η ιστορία που είχε προκληθεί και την πρόταση Μομφής, η οποία τελικά δεν πέρασε με τις υπογραφές, αλλά πάλι και τότε που συζητάγαμε λέγαμε ότι φαίνεται, ακόμη και αν δεν έχει περάσει η πρόταση Μομφής και αν παρέμεινε ο Μπόρις Τζόνσον, να έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα. Και βέβαια να καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος του, ο πολιτικός του χρόνος, δεν είναι πολύς.
Ναι. Τα κορονοπάρτια έπαιξαν ένα, κατά γενική ομολογία, πολύ σημαντικότατο ρόλο. Γιατί ο Βρετανός λαός θεώρησε ότι τον κορόιδευαν. Είχε ξεκινήσει και από πριν, όταν ένας επίσης πολύ στενός συνεργάτης του είχε βρεθεί να έχει σπάσει την καραντίνα. Επίσης είχε πρωτοστατήσει και αυτός στο Brexit, είχε βρεθεί να έχει σπάσει την καραντίνα, την πολύ αυστηρή πρώτη καραντίνα, και να έχει πάει σε άλλη περιφέρεια της Αγγλίας προκειμένου να περάσει το Σαββατοκύριακο. Δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή τα σκάνδαλα ήταν το ένα μετά το άλλο, και σε όλα αυτά η στάση που είχε κρατήσει ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αρχικώς να αρνείται και μετά να παραδέχεται. Το οποίο σίγουρα δεν είναι πολύ σοβαρή στάση πρωθυπουργού. Επίσης, είναι και ο τρόπος που χειρίστηκε το Brexit και το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα φεύγει, όμως υπάρχει ακρεμότητα με το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα με την απόφαση της Βρετανίας να καταργήσει μονομερώς κάποιες από τις, κάποιο μέρος της συμφωνίας που έχει κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι είναι πολλαπλά τα θέματα. Ναι, και μην ξεχνάς επίσης το πλατινένιο ιουβιλέο στους εορτασμούς στον καθεδρικό Νοτογίου Παύλου. Τη σκηνή αυτή με τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει τα σκαλιά με τη σύζυγό του και το πλήθος να γιουχάρει. Ήταν μια πάρα πολύ αμήχανη σκηνή που ωστόσο έδειχνε...
Ένα πολιτικό μήνυμα, ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Έτσι, σε μια εορταστική στιγμή ακριβώς που θα μπορούσε να μην υπάρξει, να μην υπάρχει αυτή η εκδήλωση, να έχει εκδηλωθεί έτσι αυτό το αίσθημα, αλλά προφανώς είναι το κοινό αίσθημα στη Βρετανία, έτσι, το οποίο νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
Λοιπόν, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση.
Σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση και με την ενεργειακή που αφορά βέβαια όλες τις χώρες.
Ναι, και με το φυσικό αέριο που έχει πλήξει τη Βρετανία πριν από κάθε άλλη χώρα.
Μάλιστα.
Από τον περασμένο χειμώνα τα βρετανικά νοικοκυριά πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ πλέον.
Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζει μια άλλη διαδικασία λοιπόν εκεί στη Βρετανία, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης των συντηρητικών και ποιος θα συνεχίσει το έργο του Πρωθυπουργού στην διάδοχη αυτή κατάσταση μετά τον Μπόρις Τζόνσον.
Απλώς κλείνοντας, Ντένια, να πούμε ότι είναι η ίδια κατάσταση που συνέβη πριν από μερικά χρόνια όταν ουσιαστικά ανατράπηκε η Τερέζα Μέη. Από τον Μπόρις Τζόνσον επί της ουσίας.
Βέβαια, βέβαια. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια. Καθώς, Πινελόπη, σε διακόψαμε, σε διέκοψα προηγουμένως για να ακούσουμε το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον.
Βεβαίως, δεν είναι να επανέλθω λέγοντας...
Λέγαμε και για τον ηλεκτρισμό, έτσι, μετά το φυσικό αέριο. Λέγαμε ότι μια αντίστοιχη κατάσταση συμβαίνει και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πράγματι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ανεβαίνει η τιμή και του ηλεκτρισμού. Είναι χαρακτηριστικό στη Γερμανία, η άνοδος είναι 38,8% και η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 295,92 ευρώ για αύριο. Πριν από λίγο έκλεισε και η ελληνική αγορά στα 342,98, σχεδόν 343 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στον ηλεκτρισμό, Ντένια, είναι να πούμε ότι δημοσιεύθηκε σήμερα μία από τις υπουργικές αποφάσεις, η οποία αφορά μέρος του νέου συστήματος που θα εφαρμόζεται στην αγορά από εδώ και στο εξής, και το οποίο νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Με την υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται το πλαφόν της τιμής που θα λαμβάνουν οι ηλεκτροπαραγωγοί για κάθε μία από τις τεχνολογίες, δηλαδή θα πληρώνονται με μία συγκεκριμένη τιμή, και η διαφορά της τιμής από την προσδιορισμένη, από το πλαφόν μέχρι την τιμή που θα διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, θα πηγαίνει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Να πούμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση τα υδροηλεκτρικά θα αμείβονται με 112 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είπαμε προηγουμένως ότι αύριο έκλεισε η τιμή στα 342. Οι ανανεώσιμες πηγές θα αμείβονται με 85 ευρώ τη μεγαβατόρα, οι λιγνητικές μονάδες με 208 και οι μονάδες φυσικού αερίου με 292. Πέραν αυτού που αφορά τη χονδρεμπορική αγορά και στην πραγματικότητα δεν θα αντιληφθούν οι καταναλωτές τις αλλαγές που θα συμβούν, να πούμε ότι μέχρι την Κυριακή οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Κυριακή 10 του μήνα, να ανακοινώσουν τις τιμές της ενέργειας, τις ονομαστικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύουν από την 1η Αυγούστου. Και με βάση το θεσμικό πλαίσιο, στο το τέλος του μήνα θα πρέπει να ανακοινώσουν και τις τιμές που θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο. Οι τιμές αυτές αναμένονται σημαντικά αυξημένες σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ακόμα και για 50 λεπτά την κιλοβατόρα. Θα το δούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ωστόσο, πάνω στην τιμή αυτή, την ονομαστική τιμή, θα έρχεται η επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και έτσι θα μειώνεται η τιμή περίπου στο 80%, μάλλον απορροφώντας το 80% της αύξησης. Τουλάχιστον έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα συμβεί. Και να κλείσω με δύο λόγια για τις τιμές του πετρελαίου, όπου και εκεί τα πράγματα είναι περίπου περίεργα. Η τιμή του Brent ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι στα 101,72 δολάρια το βαρέλι συν 1,03, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 99,56 πάλι με συν 1,03. Και όλα αυτά βεβαίως οδηγούν σε αυξήσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη να είναι ο μέσος όρος της τιμής της σε όλη την Ελλάδα στα 2,38 ευρώ και το δίζελ κίνησης στα 2,05. Nice. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική η αμόλυβδη φτάνει σχεδόν στα 2,40. Στις Κυκλάδες ξεπερνάει τα 2,60, στα Δωδεκάνησα ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει επίσης τα 2,5 ευρώ. Και πάει λέγοντας.
Και πάει λέγοντας, ένα ανωδικό ράλι παντού, σε όλες τις τιμές, και δυστυχώς οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για το επόμενο χρονικό διάστημα, Πινελόπη. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται όλο αυτό που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και βέβαια δυστυχώς τις δυσίωνες προβλέψεις για το τι μέλη γενέστε τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο και τρίμηνο. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Νατάσα Κατζάβελη, πάμε στο Λονδίνο. Νατάσα, ακούσαμε το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε τα σημαντικότερα σημεία και με την Έλενα Αλεβίζου. Ουσιαστικά λοιπόν ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη, παραμένει στην Πρωθυπουργία. Είναι το ένα από τα δύο σενάρια που συζητάγαμε προηγουμένως.
Ναι, ακριβώς. Στην πολιτική κανείς δεν είναι αντικατάσταση, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Μπόρις Τζόνσον έξω από την Downing Street στο διάγγελμά του, που προηγήθηκε πριν από λίγα λεπτά, είπε θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του, που η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, Ντένια.
Ναι, άμεσα δηλαδή θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή.
Άμεσα. Θα ξεκινήσει και θα παραμείνει μέχρι να οριστεί ο νέος ηγέτης, μια διαδικασία η οποία ενδέχεται να διαρκέσει και 1,5 μήνα, εξαρτάται από τον αριθμό των διαδόχων. Mm-hmm. Γιατί ο νέος ηγέτης αναμένεται να εκλεγεί από περίπου 100.000 μέλη του Συντηρητικού Κόμματος.
Mm-hmm.
Που θα είναι για το συνέδριο του τον Οκτώβριο, που θα έχουμε και την ανακοίνωση του ονόματος. Και τότε ξεκινάει η τυπική διαδικασία που ο Μπόρις Τζόνσον θα υποβάλει την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού στη Βασίλισσα. Μια διαδικασία που την είχαμε δει και επί Τερέζα Μέη, και θα καλέσει τον αρχηγό του κόμματος να αναλάβει.
Άρα ουσιαστικά λοιπόν μέχρι τον Οκτώβριο θα παραμείνει πρωθυπουργός.
Ναι, τώρα βέβαια επειδή το κύμα αντιδράσεων κατά μια αυτή τη απόφαση είναι πολύ μεγάλο,
ναι.
Δεν μπορεί κανείς.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Κατάλαβα.
Σε τι βαθμό, ναι, θα μπορεί να ανατρέψει και αυτή τη θέση.
Μάλιστα.
Ναι, οπότε είναι όλα ανοιχτά.
Όλα ανοιχτά. Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνουμε, και έτσι, με μια δυναμική, δική του δυναμική. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Με ασυγκράτητο ρυθμό συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα βιομηχανικά προϊόντα, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία να αυξηθεί τον περασμένο Μάιο κατά 43% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου του 2021. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μεγάλη αύξηση, όπως είπες και εσύ, στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων τον περασμένο Μάιο, 43%. Και αν δούμε από μήνα σε μήνα, εδώ έχουμε μια συγκράτηση και μια μικρή μείωση, θα έλεγα. Συγγνώμη, 2,9%, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν δούμε αναλυτικά τα στοιχεία, βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις σε προϊόντα δίηλησης πετρελαίου, 120% σχεδόν, παραγωγή βασικών μετάλλων 31,4%, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 27,8%, στη χαρτοποιία επίσης 23,3%, ακόμη και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αύξηση 7,9%. Βέβαια, να πούμε εδώ, μάλλον να διευκρινίσουμε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς ήταν αυξημένο στο Μάιο 53,6% και εσωτερικής αγοράς ήταν χαμηλότερα, αύξηση μένα αλλά στο 39,6%, διότι είχαμε στην εξόριξη άνθρακα και λιγνίτη μεγάλη μείωση, μείον 46%.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τα βιομηχανικά προϊόντα, κλείνω με τις υπηρεσίες.
Ναι.
Τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών στο πρώτο τρίμηνο έχουμε αύξηση 10,9%, στις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 12,4%, στις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 8% και σε άλλες υπηρεσίες δένεια 4,7%.
Μάλιστα. Δένεια. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που συζητά το νομοπλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, πάμε στη Βουλή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άρχισε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από τη μία το μεσημέρι η συζήτηση του σημαντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοπλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ευρήματα, ο οποίος συγκεντρώνει, θα πρέπει να πούμε προκαταβολικά, την έντονη κριτική και αμφισβήτηση από τη φάση μάλιστα της διαβούλευσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην εισαγωγική της ομιλία, ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμίου σημείωσε ότι πρόκειται για το 8ο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ολοκληρώνει τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της παιδείας και τόνισε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι τα πανεπιστήμια μας να γίνουν πιο ποιοτικά, πιο λειτουργικά, πιο αξιοκρατικά, πιο αυτόνομα και πιο εξωστρεφή. Όσον αφορά το νέο μοντέλο διοίκησης που εισάγει το νομοσχέδιο στα εκπαιδευτικά ευρήματα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ευρήματα και συναντά την καθολική αντίδραση της Συνόδου των Πρετάνεων, η κυρία Κεραμίως επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο ότι πάμε από το μοντέλο της κυριαρχίας του Πρίτανη σε ένα πιο συλλογικό και εξωστρεφές μοντέλο διοίκησης. Επίσης, σημείωσε ότι οι βασικές μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τα ΑΕΗ με βάση τη δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΡΚ γεγονός που συναντά την αντίδραση αντιπολίτευσης, γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τέλος υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο μετά από 77 χρόνια συστήνονται οι οργανικές θέσεις κληρικών στις Μητροπόλεις και κλειδώνει ο αριθμός τους, ενώ παράλληλα ρυθμίζεται και το καθεστώς λειτουργίας της Μητρόπολης Δωδεκανήσου και της Εξαρχίας Πάτμου. Για νομοσχέδιο, για ήθη επίθεση της κυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση, έκανε λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, σημειώντας ότι ουσιαστικά με το νομοσχέδιο η νέα δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραβίβει τα πανεπιστήμια στους ολιγάρχες ως προέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και ουσιαστικά μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε ΠΑΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος σχήματος και η Χαρά Κεφαλίβου, ειδική αγωγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μίλησε για ένα υπερνομοσχέδιο 1.300 και σελίδων, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί καρικατούρα μεταρρύθμισης, καθώς παραμένει ο ρόλος του Πρίτανη. Ωστόσο, παρά τα όσα λέει ο Υπουργός Παιδείας, ότι για ένα νέο μοντέλο διοίκησης, πιο εξωστρεφές και πιο σύγχρονο, ουσιαστικά το Συμβούλιο Διοίκησης των Πανεπιστημίων θα είναι της απολύτου επιρροής του Πρίτανη, ενώ πριν από λίγο και ο κύριος Βελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σημείωσε το γεγονός ότι σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει ούτε έναν άρθρο για τη φυσική μέρημνα και ότι ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα παιδείας με στόχο να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες. Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, αναμφίβολα, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Ανδρέα, είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο ωστόσο έχει προκαλέσει τη μεγάλη αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα το δούμε λοιπόν όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Δύσκολες είναι οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Αττικής, καθώς οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό αυξάνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας να δέχεται πίεση την ώρα που τα κρούσματα καταγράφουν ραγδαία αύξηση. Και πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει την εικόνα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία και ένας προβληματισμός, καθώς έχουμε μεγάλη ραγδαία αύξηση στα κρούσματα καθημερινά.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε υψηλά επίπεδα είναι τα κρούσματα στη χώρα μας. Πράγμα υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός, καθώς πλέον σε αρκετά νοσοκομεία αυξάνονται οι εισαγωγές και μάλιστα χρησιμοποιούνται και κλίνες από non-COVID περιστατικά για να υποδεχθούν COVID περιστατικά. Να σου πω ότι συγκεκριμένα χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 22 θανάτους, 96 διασωληνωμένους, 19.303 κρούσματα και 4.061 επαναλημώξεις και ο αριθμός των επαναλημώξεων δημιουργεί μια ανησυχία στους ειδικούς, καθώς βλέπουμε στο σύνολο ότι τα κρούσματα είναι σε πολύ ψηλό αριθμό.
Ναι.
Να σου πω ότι ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εκτίμησε ότι τα κρούσματα κορονοϊού είναι πάρα πολλά και στα παιδιά.
Ναι.
Και αυτά που δηλώνουν είναι ελάχιστα μπροστά στην πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι υπολογίζουμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε περίπου 60.000 κρούσματα στα παιδιά, τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο, που ήμασταν στην καρδιά του κορονοϊού.
Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευλογιά των πιθήκων, να πούμε ότι έχουμε 4 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11 συνολικά.
11 συνολικά, ναι.
Εκ των οποίων 9, ένα ορφανό. Να πούμε ότι την ανακοίνωση βέβαια την έβγαλε ο ΕΟΔΗ και στη χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί. 6 από αυτά ήταν εισαγόμενα, 4 ανέφεραν επαφή με ύποπτο κρούσμα από το εξωτερικό, ενώ ένα κρούσμα δεν ανέφερε ταξίδι στο εξωτερικό ή επαφή με ύποπτο κρούσμα και χαρακτηρίζεται ως κρούσμα εγχώριας μετάδοσης.
Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να προσθέσουμε ότι με τροποποίηση υπουργικής απόφασης κρούσμα συμπτωματικό ή με ήπιες συμπτώματα δεν είναι υποχρεωμένο να μπει σε καραντίνα στην Ελλάδα και βέβαια αυτό αφορά τους τουρίστες που φτάνουν στη χώρα μας. Αλλαγή του καιρού προβλέπεται για το επόμενο 24ωρο με έκτακτο δελτίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, να μας πει περισσότερο για αυτή την ξαφνική αλλαγή. Κυρία Γιακοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για μια κακοκαιρία σύντομη, αλλά εκτιμώ αρκετά σοβαρή, ειδικά για την εποχή. Θα μας επηρεάσει Παρασκευή και Σάββατο με βασικό χαρακτηριστικό, όπως είπατε πολύ σωστά, τις πολύ ισχυρές καταιγίδες, ικανές και για προβλήματα. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε σταδιακά σε όλο το Ιόνιο, στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές και από το βράδυ τοπικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και ίσχυρα μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη, ενώ υπάρχει και κίνδυνος πλημμυρών, κυρίως σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Παράλληλα, θα πέσει και η θερμοκρασία, ειδικά στις περιοχές των βροχών, δεν θα ξεπερνάμε τους 28-29 βαθμούς. Και εδώ στην Αττική αύριο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά με έμφαση στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Το Σάββατο αυτός ο έντονα άστατος καιρός θα συνεχιστεί δυστυχώς, με τις πιο ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία αλλά και στη Στερεά Ελλάδα, και εδώ στην Αττική θα έχουμε το Σάββατο αρκετά φαινόμενα. Με τη θερμοκρασία εδώ σε εμάς να μην ξεπερνά το Σάββατο τους 27-28 βαθμούς, είναι αρκετά χαμηλή για την εποχή. Και όλα αυτά με βοριάδες που θα φτάνουν στα πελάγια τα 7 μποφόρ. Το θετικό από το βράδυ του Σαββάτου θα δούμε αισθητή βελτίωση του καιρού και η Κυριακή πια θα είναι συνολικά μια καλύτερη ημέρα για τη χώρα. Μέχρι τότε όμως προσοχή, καθώς θα έχουμε εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα.
Ακραία, έτσι πιο έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Θα έλεγα ναι, εν δυνάμει επικίνδυνα, καθώς πάντα μια καταιγίδα επικίνδυνος.
Ναι, έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Συγκρατημένα αισιόδοξη είναι η γιατρία όσον αφορά την πορεία της υγείας του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Το κοριτσάκι που ήρθε από την Ελβετία για διακοπές με τη μητέρα του έχασε τις αισθήσεις του όταν παίζοντας στην παραλία της Ζαχάρος κατάπιε πολύ νερό με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Ολοκληρώθηκε σήμερα η απολογία του 50χρονου αποκαλούμενου και ως ψευτογιατρού στο Μικτό Ορκωτό, όπου δικάζεται για 12 ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων και 2 ενήλικων παιδιών, 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών, βαριά πασχόντων ασθενών και 8 ακόμη κατηγορίες. Ο αυτοαποκαλούμενος και Δόκτωρ Κόντος, που εμφανιζόταν στα θύματα του ως διακεκριμένος ογκολόγος ή νευρο-ογκολόγος, ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του, μολονότι επέμεινε ότι δεν ήθελε να βλάψει κανέναν. Η συγγνώμη του εξόργησε τους συγγενείς των θυμάτων με αποτέλεσμα να του επιτεθούν φραστικά. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου μια Βρετανίδα τουρίστρια έπειτα από ατύχημα που είχε χθες το μεσημέρι στο εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Σκιάθου. Οι πιέσεις αερίων που προκαλούν τουρμπίνες των αεροσκαφών προκάλεσαν την πτώση της 60χρονης γυναίκας στο έδαφος από το πεζούλι που είχε σκαρφαλώσει, προκειμένου να βιντεοσκοπήσει από καλύτερη θέση την απογείωση αεροπλάνου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημέρωματα σε ATM στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτηρίου, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Εθνά Αλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.